En svo var hérna, svo var líki flóan í Villingólfsvötnum, þar var draugur og enn.
Já.
Það var nú hérna, ég rættur að það hafi nú verið hann hérna Skjarflóðsmóra sem kallaður var. Annars vildi hann fólki sem var í Kampholti, bjóð þar. Og kona sem var fylgdi aðalega, hún lifandi enn, var orðin gömul að vísu. Og veit ég það að það var þessi kona, hún giftist manni úr Gnúpverjahreppi. Eiríkur hétan Jónsson og var frá Eystra-Geldingholti í Gnúpverjahreppi. Nú það einu sinni að þau að fara upp að Eystra-Geldingholti í hjónin. Eiríkur, hún heitir Guðrún Stefánsdóttir þessi, það er hérna skal ég segja, Hannbergsbræður eru sem allþekktir eru í Reykjavík. Þeir eru þarna ættaðir frá þessu Kampholti. Já, nú er þessi hjón að fara upp í Hrepp. En leiðin lá alveg við bæinn á miðhúsum í Gnúpverjahreppi. Þar voru strákar þrýt svona svipuðum aldrei voru eitthvað fermingu. Og þeir eru þetta haust og strákarnir út á tún að leika sér. Þangað til fólkið sér að strákarnir fara að hlæja alveg hreint eins og fíbl. Og svo koma þér heim svona, láta eins og asna, letu það nú þetta oftar. Og þeir eru spurðir, að hverju þið hlægi? Ég við erum að hlæja strákarnir sem stekkar á undan fólkinu sem kemur undan ríðandi. Þegar hann alltaf jafnlánd á undan ef það fer hægt, þá fer hann hægt. En ef það ríður harðara, að þá fer hann harðara líka. Og ekki hafa nú stráka sko en svona 10, 11, 12 ára, ekki hafa þeir búið þetta til. Ekki vissu þeir neitt um þetta vissi ekki hvaða fólk þetta var eða neitt.
Hann hefur ekki gert neitt.
Nei, hafi heyrði aldrei talað um það að hann hefði neitt gert. Og það eins með þennan sem að ég var að tala áðan hérna, ég hef aldrei heyrt það.
Heldur gott í því.
Já, frá frekar liðallir. Ég man eftir Magnús í Breiðholti, hann sagði mér einu sinni sjálfur að hann hefði verið að vera að fara heiman og fór með bíl niður á skeið, niður á vegamóti þess að þú skerast og austri í Rangavallsýslu og fer þangað með mjólkubíl og alltaf svo er bara að komast svona puttana sem kalla þér. Og kemur, hann ætlaði Austurlanda er að hitta Diðrik bróður sinn sem býr að bjóðu þarna á, að býr á kannastöðum í Austurlandeim. Og svo fer hann úr bílnum og gengur á stað austur. Þegar hann komið svona svolítins bóta þá kemur Jeppi og tveir minni í honum og hann veifar honum. Og bílstjórinn hann aðsar því ekki og keirir áfram. Svo maður ekki segi, ég er kreftin hefun og sagði, vertu hægur piltur minn. Þegar maður komin 200-300 faðma fram fyrir, þá hellspringur hjá honum. Og svo að hjálpaði mangið um að skipta um dekk og þá svo að buður honum faristur að, veistur úr Hólsvall held ég. Já, en með þennan Kampólsmóra, sko, það hafa menn orðið margir varir við hann, á vegamótunum rétt utan heldur en vegamótun þessi eru þarna sem að skerst skeiðavegur eða reppavegur annars vegar og Rangavallsýslu vegur hins vegar því þangað var til dæmis flutt mjólk þarna frá þessum bæ Kampholti. Nei, austar sko fyrir austan Bitru.
Já.
Það sem að vegurinn beygir austra Þjórsá annars vegar en Já. Hér upp skeið hins vegar.
Já.
Það er þar. Ég til dæmis maður hérna úr hefnum Bryngeir Pálsson í Dalbæ, hann var þar á ferð og neitaði manni neitaði þessu meiríkjum far niður að Selfossi og ég held að hann hafi mist tvö hjólin undan sér, bara rétt þegar hann var farið. Sama sagði Sigmundur í Langholti, Sigmundur Sigursson sem lengi var oddviti hérna hjá okkur. Hann sagðist heldur reka far þegar út heldur að neita eiríkjum far. Hann var búinn að komast eitthvað í tæri við hann. Já. Nú svona var það, það sagði mér tengdasonur þessara Guðrúnar sem hann fylgdi þessi Kampólsmóri. Hann býr á Þingdal í Villingólfshreppi, Samúel. Að hann átti þau hjónin út í Steinun, út í Stefania konunars Samúels og dóttir Guðrúnar og Eiríks. sem að draugurinn fylgdi og strákurinn sonur þeirra hjónan, yngri hjónan, hann fer upp að færa fer upp í Kampolti nokkra daga. Þegar hann kemur aftur, þá segir hann við pappa sinn, eru til svartir eðlar, pappi? Því segir það. Ég sá svoleiðis að hann var alltaf að fara bastofan í Kampolti. Og þá var strákurinn 6 ára þegar hann segir þetta. Hann var kolsvartur og leið svona einhvern veginn bastofana. Já, já. Þetta en má maður náttúrulega ekki segja og síst af öllu svona þar sem hægt að hanga mann á því eða svo. Þú maður
náttúrulega. Já, já. Já, já.
Þú vildu kannski segja mér hvað meira þarna um Gauksteinn.
Já, ég get náttúrulega ekki sagt nema það sem mér hefur verið sagt. Að þetta var stóð þarna út úr brekkunni á svo kölluðum Gaukshöfða. Blágriti steinn og var mikið að svona lausa grjóti kringum hann. Og það hefði ég að talað að allir sem fóru þar í fyrsta sinn, þeir áttu að stansa þar og taka 3 smá steina og leggja að þessum stóra kletti og það var kallað að gefa gaukgjafir. Og hinum megin við götuna eru 3 móbörs standar upp á hössum rygg og það heiti Seggjasæti og þar áttu þeir að hafa setið Ásgrímur og hans félagar á þessum Seggjasætum setið þar fyrir honum sko, því þar áttu hann að hafa fallið Gaukur sko, eins og maður hefur nú heyrt talað hann fjall fyrir fórsbróðu sínum Ásgrími en svo var þessum steini rutt í burtu þegar að vegurum var breykkaður og nýr vegur gerður sambandi við Búrfellsvirkjun
Var þetta upp á höfðanum eða hérna megin við
höfðan? Það var heldur hérna megin við höfðan.
Já.
Sko þegar maður keirir, þegar farið inn fyrir haga þá koma nú fyrst sléttlendi, hagaflatir sem kallaðir eru, svo kemur sandur og það heitir hagasandur, svo kemur brekka upp á Gaukshöfða og það var efst í þessir brekku.
Já.
Var efst í, ég skal ekki þetta alveg fundið nákvæmlega staðin þar sem steinninn var en honum hafði verið rutt í burtu með jarðýtu. Annar steinn var hér í Árnessýslu sem ekki hefði eiginlega mátt hreyfa og honum rutti vega gerðin aftur líka. Það nú miklu fyrr. Hann stóð við hana brúar á þar sem að gamla brúum var yfir hana fyrir vestans bóastæði. Og það var steinnið sem að þeir áttu að hafa staðið á þegar þeir hentu Jóni Gerjusinni í hana brúar á.
Já, það svo við gamla brúastæði.
Við gamla brúastæði, alveg spóastæða megin, alveg hérna megin, austan megin við brúar á. Það er að við geysi stóru klettur, þetta er svona hamra belti sem brúan endar eða sat utan í og var stór gríti utan í og þar var meðal annars eitt stór steinn og honum var velt út í hýlinn þegar að brúin var gerð. Og það áttu að hafa verið steinnin sem þið stóðu á þegar þið hendi Jóni í brúará. Og já, það þó sjálfsagt sannleikur að honum var komið fyrir þarna. Því svo rak hann upp hjá hömrum í Grífnesi við svo kallaðan Ullarklett. Það átti hann að hafa rekið upp.
Já, heyrðu þú gamalt fólk segja
þetta? Ég heyrði gamalt fólk segja þetta, já, já. Ég heyrði það. Ennum sannleik skildi þessara sögu, það segi ég ekkert.
Ég há allt fjallið. En þú veitir segjum betra þessu?
Já, að það er tjörn, stór, nokkuð stór tjörn í Skarðsfjalli sem heitir Stóru Kumburtjörn og önnur minni sem heitir Litla Kumburtjörn. Og það átt að hafa verið nýkur í þessari Stóru tjörn annað árið en hitt árið í svo kallari Kringlutjörn í Háholtsfjalli, það skammt frá bænum í Háholti. Og þetta mann ég eftir ég heyrði talað þegar ég var sko krakki. Mér var sagt þetta.
Hafðu nokkur farið í vatnið?
Nei, það hef ég ekki heyrt að það hef ég neitt maður og ekki neinn munnmælu það þetta átt að hafa sést. En bara þetta sko, hann átt að vera þar, vera sitt árið í hvarfi tjörninni.
Voru nokkuð tjarnið sem áttu vera loðsílungur í
Ekki.
Nei, ekki hérna, en ég, það sagði mér gamall maður sem var mikið kunnugur hér á, á afrétti, afrétti Biskustúna og Húnvetninga, að það verið tjörn norður á Kýli sem að loðsýlungur var í. Þessi maður hér, Lárus Jónsson, var lengi og að kendur við Tungufell. Ákaflega, ákaflega við, viðförull maður og fróður. Og ég heyrði hann segja þetta, að þarna væri loðsúlingur og hann væri loðinn. Ég held að kallinn hafi nú þóst hafa geta handsamað einn, þó veit ég nú ekki sannleik skildi þess.
En þú hefur ekki heyrt sagnir af útilegumennum að menn hafi þóst komast í kast við útilegumenn?
Nei. Ekki, sko, ekki svona munlega ekki nema það sem maður hefur heyrt bara í bókum.
Já, já.
Svoleiðis, ekki, já. Ekki öðru vísi. Ekki öðru vísi.
En móður þín hefur ekki verið...
Nei, ekki heldur.
Hefur ekki verið að...
Nei,
það.
Nei. Ekki það ég muni og það var ekki.
Nei, það er hún bara kunnað þessu sagnum með Eyvind.
Já, já, hún kunni það. Eyvind og Arnes og svoleiðis.
Já.
Svoleiðis menn.
Var hún okkur með að fara með þulur og svoleiðis?
Já, mikið, alls konar þulur og kveiðin þegar það er nú svona þegar maður er auðli þá lærir maður það nú ekki svo glatt.
Gæti verið að Kristrún
í þetta? Það er langt betra, eins og ég segið okkur á það, langt betra að tala með hennar Kristrún heldur en það. Ég er ekki svo fróður að ég geti.
Þú ertu kannski segja mér eitthvað meira af þessum hérna, segja mér þessa sögu sem þú ertu að segja áðan á honum
Otti,
já.
Já, ég trúi þér fyrir því að þú farir ekki að setja þetta á jallra eyru. Já, það var ýmislega, til dæmis var það einu sinni að það var á Eyrarbakka svo köllu brauðaðars. Hefði ég heyrt það? Það var það að þegar að hérna það var bakað sko fyrir alla sjómennina í bakaríinu og svo þegar brauðin kom í verslunina þá vildi náttúrulega allir verða fyrstir til að ná í brauð og byðu við dyrnar og það var kollu brauðaðars. Nú er það einu sinni að það kemur maður sem átti heima á Eyrarbakka hétt Jakob og bjó í Einarsafn með brauðapokan. Stóran poka fullan af brauðum og þá segir Oddur, má ég haldi í peysinu þína Jakob meðan þú ferð inn? Jó, hann leifið það og svo tekur hann í peysuna og svo ruddist Jakob í gegnum að þyrpinguna með brauðapokan og ég held í peysinu og það var nú ekki spyrja því, ég fór nú strax af löppunum, segir kallinn. En fast var haldið í peysinu að það tóknaði á henni. Sko, það var eiginlega frægða sagan. Hvað þá fastan hélt í peysuna? Og svona voru nú sögunni og kallgreginu margar.